Әлтілер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2013 жылдың 25 сентябрь кептенің чаршанбы күні хабарлар күнделігі ве көзетім программаларымызда бастамадан одал күнің тәдіріктері білен таныс болын. Кептешігі көзел алып барар. Ашхабад вақты білен сағат 8. Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама Иранның тәді хөкіметінің алып барыян қаз арым оғыры юрдың ядру программасы бұн чылалышығы есас дүретмөлі дейп белді. Сешін бәуіне Бірлесен Мүлеттер ұрамасының баш ассамблеясын дейден чықышында Обама Бірлесен Штатларың Иранның ядру меселесінің парақатшылықы чөзілмөгіні ісілейенлігіні Эма Техраның ядру ярағына ей болмағының өңіне алмақшыдығын айтты.
America prefers to resolve our concerns over Iran's nuclear program peacefully.
Obama'nın sözlerine göre Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry, İran'ın yadro programmasının dışındaki davaları diplomatik yollar arkalı çözmek үчін тағаллалары күшлендірмек тапшырылды. Иранның президенті Хасан Роханиның күнің үкінзі ярымында чықыш етмеген арашылар. Шерид Обама өз чықышында Бірлесен Мүлеттер ғурамасының хопсылық кенешіні Сирияның химики ярарларыны йоғы етмегіне күвәй үчме үчін бер резолюцияны қауыл етмегі үндеді. Бірлесен Штатлар ва Иран соңғы 6 жылдың дәвамында юртлар арасындағы болжақ ең жоғары дәрежелі кеплешіктеріне таярлық көрерлер. Ресмилердің сөйлеріне ғой Бірлесен Штатлардың дәулет секретары Джон Керринің Британиялы, Қытайлы, Франциялы, Германиялы ва ортетті кәрдешлері білен чаршанбы күні Бірлесен Мүлеттер ғурамасында кечіржек туышуына Иранның дәшәри ішләр министрі Джавад Зарифың һәм қатнашмағына қарашылар. Иранның дәшәри ішләр министрінің Бірлесен Мүлеттер ғурамасының қопсулық кеңешінің 5 хемишелік Ағдаты һәм Германия белән дуышуында Иранның ядро программасының ва Бірлесен Мүлеттер ғурамасының Техрана каршы санкцияларын қоушатмак мәсьәләсенең маслахат эдилмәге планлаштырылар. Ак таманың айтмагына күрә Бірлесен Мүлеттер ғурамасының баш ассамблеясының гидешендә Бірлесен Штатларның президенты Барак Обаманың Иранның президенты Хасан Рохани белән дуышмагының ихтималлыгы һәм арадан айрылмыйлар. Орсетің дәшәри ішләр министрінің орынбасары Сергей Рябков Бірлесен Мүлеттер ғурамасының хопсулық кеңешінің Сирия бойынша резолюциясында Бірлесен Мүлеттер ғурамасының дүзгіннамасының 4-нчі маддасының ағзалмалдығын айдар. Бұ мадда гүйджі я берк санкциялары уланмағы көз өңінді тұтяр. Сейшін бәуіне Москва деден чықышында Рябков бұ чәрәнің діңі химике яраларын уланылмағы үлен бағылылықты көз өңінді тұтылмалдығын өйледі. Шеледе Рябков Орсетің дәулет думасын деден чықышында Бірлесен Мүлеттер ғурамасының химики яраглар уенчы инспекторларның чаршанбы күне Дамаска кайтадан барып Сириядагы конфликтте химики яраглардан уланылмагына дегишле деңгевлерне дәвам иттирҗәктикләрен әйтте. Деңгевчеләр топоры 21 августта Дамаскның голында булган химики һуҗымнар уенчы үз деңгевләрне дәвам иттерәләр. Берләшен штатлары шул һуҗымнарда 1400 адамның вафат булганлыгын әйтәр. Орсет Сирияның химики яраглардан халыкара гөзөкчелегенә бермәге уенчы планы өңө сүрәр. Ирагын пайтахты Багдадта болан 2 саны бомба партламасы Пата йыгынынан сүнни мусульманлары азар бауырды. Бу соңғы 3 күнің давамында юртта амала ашырлан 3-нчі партлама болды. Ирак ресмилердің айтманы өреді үшін бе уне Багдадың Атхамия районында болан бу партламада 15 адам вепат болыптыр, бе 30 чемет адам яраланыптыр. 22 сентябрді жанын ечін хүжімчейнің сүннилері қаршы амала ашырлан бомба партламасынан 12 адам хелек болыпты. Мұннан бір күнің шайларың патасында амала ашырлан 2 саны бомба партламасында 73 адам вепат болды. Мұндан башқа да 20 сентябрьде сүнни мусульманларың Самара шәһәріндәге мечетінің қолайында болған бомба партламасы 18 адамның өліміне себеп болды. Бомба партламаларының көп өлмегі юртта көпшіліктегі шайларың ве азлықтағы сүннилерің арасындағы конфликті хатым көшлендірді. Бірлесен Мүлеттер ғурамасы 22 сентябрьде яйрадан баяннамасында Ирақлылары бір-бірінен аралмақтан сақланмаға шақырды. Орсетің президентіне қаршы чықыш етіп түрме хөкіметлен Пусси Райт Панк топорының ағзаты Надежда Талаконикованың ашлық ұғылан еденнен соң хопсыз камера кечірленлігі барада хабар берілді. Орсетің тұсақ ханаларына көзөкчілік еден федерал агентлігінің сейшенбі өнеден бейаннамасына көрі Надежда Талаконикованың өзіне өлім хопының аваньянығы барады еден шикайеті себепли ол екі тұсағы ниетленен камера кечірліптір. Талаконикова түрменің йолбасшыларының ой белекі тұсағларын өзіне хайват атанлығын айтып, ашлығы ғылан етіпті. Надежда Талаконникова ва Пусси Райт Панк топорының ені бір ағзасы Мария Алехина дейіні 20-нче тұташтырыжы бейдізуіншілікті айпланып 2 жыл мөхлөтлі түрмә тұсағылығында сақланярлар. Пусерай топорының үш ағзат 2010 жылың феврал айында Москваның баш келесасында Владимир Путина ғаршы айдымайдан соң тұсағы әділіпті. Орсетің хәкеметлері тивиғаты орыжы Greenpeace ғураматының 30 чемесі активистіні берг жазалындырмақ планлары барыда хабар берділер. Активистлер Газпром компаниясының Арктикада Алпарян невіт өнімчілік ішлеріне ғаршы чықыш еттілер. Орсетің дерінгі комитетінің метбоғыт өкелі Владимир Маркиннің сейшен бәуіне айтмағына өре, активистлерің әклесе оларың хайсы үрдің райеті олмағына қарамаздан ғураматшылықлы жәнәйетшілік тайпланып, су дейшіне чекілерлер. Олар ғунәлі дейп қасапланын яғдайында 15 ел мөхлетлі түрмә тұсағылығына хөкім еділмәклер мүмкін. Орсетін Кенарияка көзөкчілік құлығы Арктик Санрай сәтлі ғамейні өуінің ішінде Greenpeace құраматының активистлеріні кешін хептері сақлапты. Олар Газпромың бұраулайды дет